inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugira nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Kugeza hano mu isomo ryacu ryo mu butumwa bwiza bwera cyangwa injili, twabonye ko Yesu Mesiya afite amazina menshi. Aya mazina adufasha kumenya uwo ari we. Twamaze kubona ko Yesu yitwaga Jambo wahoranye n'Imana mbere na mbere, umwana w'isumba byose, umwana w'umuntu, umwana w'intama w'Imana, umukiza, umutsima w'ubugingo, umucyo w'isi, umwami w'ikuzo, irembo ry'intama n'umwungeri mwiza. Uyu munsi turareba yandi mazina abiri ya Yesu, ariyo kuzuka n'ubugingo. Twamaze kubona uko Yesu yagenze hirya no hino mu gihugu cy'Abayuda, yigisha, akora ibikorwa byiza, akiza abarwayi, abamugaye, impumyi, ndetse n'abatewe n'abadayimoni. Abantu benshi baramukurikiraga. Nyamara inzobere mu by'idini bari bazwi nk'abafarisayo bagiriye ishyari Yesu. Ntibashoboraga guhakana ubwenge yari afite mu magambo yavugaga cyangwa ngo bahakane ibitangaza yakoraga. Uyu munsi turifuza gukomeza mu butumwa bwiza. Turaza kureba uko Yesu yakoze ikindi gitangaza cyahishuye icyubahiro cy'Imana muri Yesu kugira ngo abantu bamwizere. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 11 ku murongo wa mbere. Ibyanditswe biravuga ngo: hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo ni we wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati: "Databuja, uwo ukunda ararwaye." Yesu abyumvise aravuga ati: "Iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo ni iyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa." Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye, asibira kabiri aho yari ari. Yesu yari azi ko Lazaro azapfa, ariko Yesu yifuzaga gukoresha urupfu rwa Lazaro kugira ngo agaragaze imbaraga z'Imana ziri muri we, ngo maze abantu bamenye ko yavuye mu ijuru. Maze iyo minsi ishize, Yesu abwira abigishwa bati: "Dusubire i Yudaya." Abigishwa baramubaza bati: "Mwigisha, amambere Abayuda bashatse kuba guterera amabuye, none usubiyeyo?" Yesu arabasubiza ati: "Mbega umunsi nugira amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona. Inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura." Abigishwa baramubwira bati: "Databuja, niba asinziriye azakira." Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati: "Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujya wari." Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya, bari baje kubahumuriza kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati: "Databuja, iyaba ari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha." Yesu aramubwira ati: "Musaza wawe azazuka." Marita aramubwira ati: "Nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka." Yesu aramubwira ati: "Nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose." "Mbese wizeye ibyo?" Aramusubiza ati: "Ye Databuja, nizeye yuko uri Kristo, umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi." Amaze kuvuga ibyo aragenda ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati: "Umwigisha yaje araguhamagara." Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati: "Databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye." Yesu amubonye arira, n'Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika. Arababaza ati: "Mbese mwamushyize he?" Baramusubiza bati: "Databuja, ngwino urebe." Yesu ararira. Abayuda baravuga bati: "Dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga." Ariko bamwe muri bo baravuga bati: "Uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza n'uyu ntape. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati, databuja, none aranuka kuko amaze iminsi ine. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Mbere yo gusoza iyi nkuru itangaje, ni byiza ko dutekereza kuri iki gitangaza Yesu yakoze. Kuva isi yaremwa ntiturumva umuntu azura umuntu umaze iminsi ine mu mva, umubiri uba wamaze kubora. Nyamara Yesu yarabikoze igihe yazuraga Lazaro mu bapfuye. Imbaraga z'urupfu ntizari ikibazo ku mwami Yesu, kuko ni ijambo w'Imana. Haleluya! Niwe bugingo bw'Imana wavuye mu ijuru. Nk'uko Imana ifite ubugingo muri yo, niko na Mesiya afite ubugingo muri we. Kandi nk'uko Imana ishobora kuzura abantu ikabaha ubugingo, niko na Mesiya atanga ubugingo ku washatse wese, kuko ubwe ari isoko y'ubugingo. Niyo mpamvu igihe Yesu yahamagaraga Lazaro ngo asohoke, umurambo we wongeye kugira ubuzima uva mu mva. Icyo gituma Yesu yabwiye mushiki wa Lazaro ngo, nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Reka rero dusoze iyi nkuru maze tumenye icyo Abayuda bakoze bamaze kubona Yesu azuye Lazaro mu mva. Ibyanditswe muri Yohana 11 umurongo wa 45 biravuga ngo, nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya babonye icyo akoze baramwizera, ariko abandi muri bo bajya ku Bafarisayo bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'Abafarisayo bateranye urukiko barabazanya bati, tugire dute kuwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Nitumurekera dutya bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta uko ubwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Yesu yenda gupfira ubwo bwoko. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Bahera uwo munsi bajya inama zo kumwica. Nuko Yesu ntiyabakigenda mu Bayuda ku mugaragaro, ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu mu mudugudu witwa Efurayimu, agumanayo n'abigishwa be. Kuko Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, benshi bava mu gihugu barazamuka bajya i Yerusalemu Pasika itarasohora ngo biyeze. Bashaka Yesu babazanya bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza mute? Ntazaza hano mu minsi mikuru? Ariko abatambyi bakuru n'Abafarisayo bari bategetse yuko umuntu namenya aho ari abibamenyesha bakamufata. Muri Yohana ibice 12 ku murongo wa mbere aravuga ngo, nuko hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo Yesu yazuye yabaga. Bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamama ayo mavuta. Nuko Yuda Isikariyoti umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira aravuga ati, niki gitumye amavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko jyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenye ko ahari baraza, icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo ku bwe bakizera Yesu. Nshuti yanjye, igihe cyacu kiri kurangira, ariko mbere yo gusezeranaho hari ikintu dukwiye kwitaho. Wabonye uko abakuru b'idini bakiriye iki gitangaza n'igihamya Yesu yaberetse? Nta n'umwe muri bo wahangaye guhakana igitangaza Yesu yakoze, kuko buri wese muri bo yashoboye kwirebera uko uwari wapfuye yazutse. Ariko se niki umutambyi mukuru n'abatambyi bakoze? Ese bihanye ibyaha byabo kandi bizera Yesu ko ari we Mesiya wavuye mu ijuru? Oya, ntabwo bihanye. Ibitangaza n'ibimenyetso byose Yesu yakoze ntibyateye abatambyi n'abigishwa babo kwihana no kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Niki abatambyi bakuru bakoze? Banze Yesu kandi bategurira hamwe umugambi wo kumwica. Bateguye n'umugambi wo kwica Lazaro wari wazuwe na Yesu, kuko yatumye benshi mu Bayuda bava ku batambyi. Mbega ukuntu abakuru b'idini batari inyangamugayo kandi imitima yabo ikaba yari kure y'Imana cyane. Ntibakunze Imana cyangwa ukuri, bahakanye ibihamya byo mu bitangaza byinshi Yesu yakoreye imbere yabo. Ibyo batekerezaga gusa byari ukwinezeza imyanya y'ubuyobozi, inyungu zabo no gushaka amafaranga. Nuko bategura umugambi wo kwica Yesu, kuko batinye ko nibakomeza kumureka agakora umurimo we, Abayuda benshi bazabavaho bagakurikira Yesu. Utekereza iki kuri aba bakuru b'idini? Ninde wabashyizemo igitekerezo cyo kwica Yesu? Satani ni wabayoboye, kuko yanga Imana akanga na Mesiya. Satani yatekereje ko abakuru b'Abayuda nibica Yesu, umugambi w'Imana wo gukiza bene Adamu bakava mu butware bwe uzawuburijwemo. Icyo Satani atamenye nuko Imana yateguye gukoresha urupfu rwa Mesiya kugira ngo icungure bene Adamu mu butware bwa Satani. Ikindi, Satani n'abambari be ntibamenye ko imbaraga z'urupfu zitashobora kugumana umwami Yesu mu mva. Isi ntiyari kubasha kuboza umubiri wa Yesu, kuko Yesu niwe kuzuka n'ubugingo. Niyo mpamvu Yesu yabwiye mushiki wa Lazaro ngo nige kuzuka n'ubugingo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mbese wizeye ibyo? Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 n'uwa 26. Aha niho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Uzabane natwe mu isomo ry'ubutaha. Tuzakomereza mu butumwa bwiza, maze turebe uko Yesu yagiye i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe, maze bisohoza iby'umuhanuzi w'Imana yanditse kuri Mesiya mu myaka myinshi yashize. Imana ubwayo ikwigishe mu gihe ukomeje gutekereza kuri aya magambo Yesu Mesiya yavuze agira ati, nige kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Mbese wizeye ibyo? Aya magambo yanditse muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 25 n'uwa 26. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.